habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
waa habeen khamiis ah 26-ka bisha diseembar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com efemiyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad idaacadda caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah cabashada la xiriirta cadaalad darro ay tirsanayaan ehelada dadka shacabka ee ku dhinta gacanta askarta dowladda soomaaliya oo soo badanaysa.
Wiil anigaan adeer u ahay ayaa waxaa la dilay habeen 7-da bishaan 2019 isagoo ku jira shaqadiisa oo mooto wata. Markii la dilay mootadii waa lagala degay, mootadii markii lagala degay mootadii waa la kaxay. Subaxii dambo 2 saac oo subaxnimo ayaa naloo soo sheegay meeshiisa meesha wiil.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan afka soomaaliga iyo caqabadaha uu kala kulmay burburkii soomaaliya.
ereyga qarax awel waxbaa qarxay baaruudda sida rasaasta iyo bamka qura buu ku ekaa, laakiinse iminka laynkii lagu dhoofayay oo tahriibtu waa qarxaa. Halkaa lama tegi karo oo laynkii baa qarxay baad maqlaysaa. Telefoonkii uu dirayay oo tuugada ku dirayay marka la ogaado laga joojiyo, telefoonkii waa qarxaa oo wuu qarxay buu yidhaahdaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan weeraro 2 qof ay ku dhinteen, mid kalena uu ku dhaawacmay oo maanta magaalada Johar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ka dhex abuuray xiisad xoogan.
madaxweynaha Somaliland iyo madaxda xisbiyada mucaaradka oo maanta kulankoodii 2aad yeeshay.
barnaamijyada wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen ayaa dhegaysan doontaan, dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
ciidamada booliiska Somaliland ayaa galabta xire xoghayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ee Ucid Maxamuud Cali Heyste Ramax. mas-uuliyiinta xisbiga Ucid oo ay v o a du la xiriirta ayaa xaqiijiyay xariga Ramax, iyadoo ay intaasi ku dareen in xoghayihii guud ee xisbiga Ucid oo ugu tegay xarunta CID da ee Hargeysa uu ku xiran yahay Ramax loo diiday inay arkaan. dhinaca kalena mas-uuliyiinta booliiska oo aan isku daynay inaanu la xiriirno ayaanay noo suuragelin. wixii kusoo kordhay idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan.
qaramada midoobey ayaa sheegtay in 10-kii sano ee ugu dambeeyey ee dagaalka Afghanistan ay ku dhinteen in ka badan 100 kun oo rayd ah. qaramada midoobey waxay ugu baaqday dhinacyada ku dagaalamaya Afghanistan inay soo afjaraan dagaalka dalkaasi ka socda muddo 18 sano ah. warbixinta qaramada midoobey ayaa kusoo beegmaysay iyadoo maanta Khamiisa ay weerar kooxda Taliban ku dilan 10 askari oo ka tirsan ciidamada waddankaasi Afghanistan.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay maanta oo Khamiis ah in baarlamaanka dalkaasi uu codayn doono horaanta January sharci ogolaanaya ama ogolaanshiya siinaya in ay ciidamo u diri karaan dalka Liibiya si ay u taageeraan dowladda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay ee Tripoli. Erdogan ayaa sheegay in baarlamaanka uu arrintaasi eegi doono 8-da ama 9-ka January kadib marka ay fasaxa kasoo laabtaan. xisbiga Erdogan ayaa ku xoogan baarlamaanka, waxaanay u badan tahay in qorshahaasi la meel mariyo. xisbiga mucaaradka ayaa muujinaya sida ay u diidan yihiin in Turkiga militari ahaan ugu lug yeesho Liibiya. Erdogan ayaa sheegay inay tallaabadan ka dambeysa kadib markii uu ka codsaday ra-iisul wasaaraha Liibiya Fayez Sarraj. labada hogaamiye ayaa heshiis dhinaca ammaanka ah saxiixday bishii hore. dowladda heshiiska qaran ee Sarraj ayaa waxa ay iska difaacaysaa hogaamiyaha weerarka ku ah General Khalifa Haftar oo kasoo jeeda bariga Liibiya, wuxuuna doonayaa inuu la wareega caasimada Tripoli oo ay dowladdu hadda ku shaqeyso.
ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhintay duufaan xoogan oo ku dhuftay bartamaha dalka Filibiin maalintii ciidda Krismaska, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta hay-adda musiibooyinka ee dalkaasi Khamiista maanta. duufaanta Farfoon ayaa keentay dabeylo ku socday 120 km/h iyo roob xoogan oo 2 maalmood ka daayay Filibiin. tobanaan kun oo qof oo ayaa laga daadgureeyey guryahooda, waxaana hadda ay gabaad ka dhiganayaan iskuullada, goobaha jimicsiga iyo dhismayaasha dowladda. In ka badan 20 kun oo ruux oo safar ahaa ayaa ku xirmay dekedaha Arbacadii kadib markii la joojiyey adeegyadii maraakiibta iyo doomaha. Sidoo kale waxaa la hakiyey duulimaadyadii cirka ee dalkaas.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Aan ku bilownay waxaa maanta kulankii labaad ku yeeshay xarunta madaxtooyada Somalilan ee Hargeysa madaxweynaha Somalilan iyo guddoomiyaasha labada xisbi mucaarad, iyagoo ka hadlay sidii loo fuli lahaa heshiiskii laga gaaray khilaafkii arrimaha doorashooyinka Somalilan. Warkan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
kulankan ay ku yeesheen madaxweynaha Somalilan Muuse Biixi Cabdi iyo guddoomiyaasha labada xisbi mucaarid, injineer Faysal Cali Waraabe guddoomiyaha xisbiga Ucid iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cirra guddoomiyaha xisbiga Wadani, waxaa ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici. Kulankan ayaa markii uu dhammaaday waxaa warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cirro, waxaana ay sheegeen in ay ku heshiiyeen in 10-ka bisha 1aad inta ka horeysa sanadka cusub ee laga shaqeeyo gudagalo qodobadii hore loogu heshiiyey loona dhammaystiri lahaa si looga gudbo caqabadihii ku gadaanaa doorashooyinka.
Waxaa maanta qabsoomay kulankii labaad ee saddexda guddoomiye xisbi ee anigu goobjooga ahaa madaxweyne ku-xigeen ahaan ay isku yimaadeen iyadoo lagu lafagurayay ama laga wada hadlayay sidii doorashooyinkii Soomaaliland runtii dib u dhac badan nagaga dhacay oo aakhirkii ay odayaal muxtarimiin ah oo Soomaaliland ay isxilqaameen iyaguna dhankooda isxilqaameen islamarkaana soo jeediyeen go-aamo soo jeediyeen sidii hawsha hor loogu sii dhaqaajin lahaa, in doorashadii sida ugu dhaqsaha badan loogu suurtagalsan loogu qabsoonto, sidaa madaxweynuhu shalayba uu kaga dhawaaqay khudbadii uu ka jeediyey carwadii warshadleyda Soomaaliland. Waxaan maantana mar labaad oo balantii labaad ahayd markaan isku noqonay aan ku heshiinay inaan muddo loo baahan yahay sidii hawsha loo fulin lahaa ee xeerkii iyo xalkii la isku cunsiin lahaa hawshaasi mid midhalo noqon lahayd in muddo kooban oo ilaa bishaa dambe 10-keeda ah aan ka baaraan degno oon hawsha dhammaystirkeeda sidii loo dhammaystiri lahaa loona horan loogu socon lahaa hawshaasi qodobadii ay soo jeediyeen duqeydeennu loo fulin lahaa. Yaan ku waasanay ilaa bisha 10-keeda hawsha inta ka horeysa insha allah laga guro maartay xarkahaba ilaa guro qodxaha laga guro labada guddoomiye oo nala qaateen runtii taasan baa u baaqaynaa. Waxaa naga sidaa shalay madaxweynuhu horti shacabka horti farinta ugu diray waxaa naga go-an dhammaantayo in wixii hore dhacay uu dhacay, wixii dib u dhacayo soo dhacay uu dhacay, laakiin si in maanta laga bilaabo aan u diyaargaroobo si doorashada ku qabsoomi lahayd oo ah ta keliya ee maanta Soomaaliland ay ku badbaadiso.
Waxaan maanta yeelanay kulankii labaad labada guddoomiye xisbi madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku si aan hore ugu sii wadno sidii doorashaduna u qabsoomi lahayd soo jeedintii odayaashana loo dhaqangelin lahaa markaan aragnay hawsha culayskeeda. Waxaan isla garanay inay u baahan tahay waqti hawsha lagu fuliyo si qodobadii loo fuliyo, mar waxaan isla qaadanay in ilaa bisha 10-keeda January 10-keeda hawshaas la siiyo waqti xukuumadda iyo xisbigeeda iyo madaxweynaha. Marka waqtiga ay u baahan tahay waan la qaadanay ilaa bisha 10-keeda in hawsha la gudagalo, la soo ururiyo, la soo afjaro insha allahu. Marka waxaan u sheegaynaa ummadda iyo shacabiga reer Soomaaliland iyo cidda danaysaba arrimaha doorashada Soomaaliland in bisha 10-keeda insha allahu aynu sufurayno war ummadda iyo shacabiga ka farxiya inoona horseeda in doorashooyinkii
waa kulankii labaad ee mas-uuliyiintani ay ku yeesheen qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland ee magaalada Hargeysa. Tan iyo intii ay dhinacyada kala duwan ee siyaasadda isku haya wada qaateen, ergadii dhexdhexaadinta ahayd ee hore u soo saartay go'aamada lagu heshiisiinayo mucaaridka iyo xukuumadda. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa maanta ka dhacay dilal xiisad ka abuuray magaaladaas. Labo qof ayaa ku dhintay, mid kalena waa uu ku dhaawacmay fal ka dhacay magaaladaasi. Wariyaha V O A Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa arrintan ka wareystay Bashiir Cali Daahir oo ah tifatiraha Radio Jowhar.
Magaalada Jowhar maanta waxaa ka dhacay dil uu geystay askari ka tirsan ciidamada booliska Hirshabeelle, kaasoo u geystay wiil dhalinyaro ah oo iibinayay malaayga kana soo jalaabanayay webiga Shabeelle. Waxaana uu ka dhacay dilkaasi suuqa degmada Jowhar ee xaafadda Antiraag. Dilkaasi ayaa yimid kadib markii askariga booliska iyo ninkan dhalinyarada ee malaayga iibinayay ay muran soo kala dhexgalay, taasoo la sheegay in wax ka yar 20 senti oo 5,000 oo shilin Soomaali dhiganta ay ku murmeen. Ugu dambeenna askarigii uu dilay wiilkan dhalinyarada ah ee malaayga iibinayay.
Marka 5,000 oo shilin Soomaali ah ayuu u dhintay wiilkaas dhalinyarada ahaa ee iibinayay kaluunka ama malaayga?
Waa sidaas Nuur, 5,000 ayuu u dhintay marka askarigii dilka markii uu geystay uu baxsaday.
Haye, kadib dilal kala dhaca la yiri oo magaalada xiisad ku abuurtay, marka sidee wax u dhaceen intaasi kadib?
Markii la dilay wiilkaasi dhalinyarada ah, waxaa magaalada ka bilowday dibadbax ay dhigayaan shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar. Wiilka dhalinyarada eheladiisa, kaasoo ay dilka ay kaga soo horjeedeen, waxaana ay ka dalbanayeen saraakiisha booliska iyo maamulka gobolka Sandegmada in sharciga la soo taagay askarigii dilka loo geystay, oo in muddo ah waxaa hakad galay isu-socodka gaadiid iyo ganacsiga magaalada. waxaana mar qura isbedeshay magaalada Jowhar ee xarunta gobolgoboleedka Hirshabeelle. dadkii dibadbaxyada dhigayay 4 xaafadood magaalada dhammaanba waa ay tageen. xaafada horeee magaalada Jowhar ayaa waxaa ka dhacay sidoo kale dil oo loo qaatay mid ka mid ah dadka ganacsada magaalada Jowhar, aalad koreyla oo la sheegay in aano hore u jirtay oo qoyska dilka loo geystay muran uu ka dhaxeeyay ninka ganacsadaha, taasina ay sababtay in ninka ganacsadaha la dilo oo lagu dilo aaladda koreyga oo dadka banaanbaxaya mid ka mid ah uu dilo. ciidamada booliska ayaa ka hortagay banaanbaxyadii dhacayay. waxaana sidoo kale la sheegay in ay ku dhaawacantay gabar oo ka dhaweyd goobaha ay banaanbaxyadu ka dhacayeen xaafadda Hoosteed ee magaalada Jowhar. waxaana haatan magaalada ku dhisay 2 roo iyo gargaar lagu dilay, iyo sidoo kale gabadhaasi oo dhaawaca uu soo gaaray. sidoo kale Nuuro, waxaa xusid mudan in qoyskan dilka loo geystay wiilka dhalinyarada laga dilay maanta oo askari ka tirsan ciidamada booliska uu dilay sanad hore. dil intaas oo kale loo geystay wiil dhalinyaro ay qoyskaas ay maleen, taasoo lagu dilay xaafadda Hoosteed ee magaalada Jowhar. waxaana jirta in ay qoyskaasi ay cabasho muujinayeen oo ku aadan dilalka haatan soo kordhaya oo qoyskooda lala bartilmaameysanayo ay ku aadayeen maamulka iyo saraakiishaba ay wax ka qabanin. sida mid ka mid ah ehelada dadkaasi cariisnaa maanta banaanbaxa dhigayay oo ii sheegay mar aan wareystay, marka xiisadaasi sidaasi ayay u dhacday Nuuro.
marka wiilka maanta la dilay ee kalluumaysatada ahaa, walaalkii ayaa isla sanadkii hore ay ciidanka dileen, saas miya?
Walaalkiis ayaa ciidanka ay dileen ammaanka xaafadda Hoosteed ay ku jireen sanad hore. maantana waxaa la dilay walaalkiis oo ahaa nin jalaato malaayga webigana kasoo qabto, ugu dambeenna ku iibiyo suuqa magaalada Jowhar. sidaas waaye Nuur.
waaya, marka banaanbaxyada weli ma socdaan, hadda xaaladda magaalada waa sidee?
xaaladda magaalada waa haatan waa degan tahay. ciidamada ammaanka ayaa ka howlgalay magaalada Jowhar 4 xaafadood, xaaladeeda waa degan tahay. xaafadda Hoosteed ayaa hakad ay galeen ganacsigii oo dhammaanba waxaa la dareemayaa in xaafadaasi dadkii goobaha ganacsiga tegayay iyo goobaha dhibitooyinkaba dhabaan ay hakadeen oo dadkii ay kala xaroobeen sidkood oo magaalada aysan maamulka ay dambe ay ku soo rogin, balse xiisadii jirtay waxay hakatay saraakiisha booliskana. waxa ay sheegeen in ay wadaan qorsho ay ku baadigoobayaan askarigii ka dambeeyey dilkaasi. oo maanta xisadaasi abuuray.
kaasi waxa uu ahaa Bashiir Cali Daahir, tifatiraha Radio Jowhar ee magaalada Jowhar. Khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha v o a Nuur Xasan Nuur.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad nagala socotaan. Dhinaca kalena, dilalka ay geystaan askarta ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa kusoo noqnoqday magaalada Muqdisho, waxaana ugu badan dadka gacanta askarta ku baxa dhallinyarada ku shaqeysta mooto bajaajta. Saake ayaa qaar ka tirsan dhallinyarada mooto bajaajka ku shaqeysta iyo waalidiin cabanaya waxaa lagu arkay banaanka xarunta dembi baarista ee CID-da. Nabadoon Siciid Macalin Kuulow oo ka mid ah dadkaasi ayaa waxa uu u waramay wariyaheena.
aad iyo aad aad umahadsan tahay colaad adiga iyo maaragtay maamulka siyoyada waa salaamaya. marka hore wiil anigaana adeer u ahay ayaa waxaan la dilay habeen 7/12 isagoo ku jira shaqadiisa oo mooto wata. markii la dilay mootadii waa lagala degay, mootadii markii lagala degay mootadii waa la kaxay. subaxii dambo 2 saac oo subaxnimo ayaa naloo soo sheegay meydkiisa meesha uu yiin, waa ku baxnay. meydkii baa u tagnay Soomaali iska yaalla, waxaala mootadii laga qaatay, waa soo qaadanay. waxaan keenay maarata qaybta baarista dembiyada siyaayada dowladda federaalka, waxaan soo gugu sheegnay sida ugu dhintay, sida loo dilay. waxaala wixii looga baahnaa ayaa la marsiiyey, sawiraa laga qaaday. intaa markii laga sameeyey waa maaragtay qaadanay, waa soo aasnay. waxaa laga sii daayay marka geeridiisa iyo qaabka loo dilay iyo taargadii mootada iyo nambaradeedii, waxaan u gudbinay booliska amniga qaadishan. waxaa laga sii daayay maaragtay magacamada booliska, waxaa la dhigay saldhigyada 17 saldhig oo gobolka Banaadir la gudbiyey. intaas markay dhacday wax eeda anagu ma qabin, oo haddee dhimashada noocaasa oo dadka dila baxsadaan waa ay badnaayeen oo waa la arki jiray. intaas waa iskaga aamusnayn, cid aan hadda shir diraad nama qaban, cid xaafadna ma wicin. intaas markaan samayna dabadeed rag moota wiilka mootada kacay jiray ayaa wuxuu arkay mootadii oo socota, oo wuxuu ku arkay degmada Hodan Karabuunka meesha la yidhaah iyadoo maraysa, wuxuu
waa gartay
mootadii oo dabadhigta oo watay. markii uu qola degpoint joogta dowladda federaalka boolis jooga meel controla, markay marayso mootadii ku hor jaray, booliska u wacday. ta kalena waa u yeertay 3 nin oo midhubaysan yahay ayaa wata mootada. taargada inta ka fureen ay waxay dhigeen gudaha mootada, buugii mootadana wiilka darawalka uu jeebka ugu
jirtay.
wiilashii waa la qabtay, midka hubaysa wuxuu isku dayay inuu cararo. waxaa noo qabtay ciidamada degpointigaas joogay controlka, waxay noo geeyeen saldhigga degmada Hodan, bostooladii iyo mootadii iyo 3 wiil oo edaysanay.
waa gartay
markay noo geeyeen degmada Hodan, waxaan ka codsanay inay noogu wareejiyo saldhigga Hodan, saldhigga Baynila, maadaama kiiski uu ewel Baynila ahay, riboodkiisa uu ka dhacay in Baynila loogu wareejiyaan ka codsanay. way naga aqbaleen. waxaan wacna taliyaha Baynila, taliyaxgalka noo soo diray, wiilashiiyo mootadii uu noo qaaday, saldhigga degmada Baynilana noo geeyey.
haye
subaxdii aroorti baan soo baxnay annagoo eheladiya, waxaan ku niri saldhigga ugu nimiday oon dahnay markii hadda ninkii dambi meesha CID-da inoogula wareejiyaan, rabnaa wiilasha si dembigoodii loo baaro, maaragta maxkamadna loogu sii gudbiyo, aan ka codsanna.
waa gartay
intaas markay dhacday, waxaa maaragtay wiilashii wax la wareystay, waxay noo sheegeen ay u sheegeen meesha laga qoray inay maaragtay 2 midna jugidda ka tirsan tahay, midna uu yaani shacaba. nabad sugiddii markii ay sheegteen, waxaa saldhigga noogu yimida markii warqadina loo diyaariyey oo nala qaadi rabay, rag nabad jibidda ka socda ayaa noo yimiday. waxay yidhiheen hala joojiyo CID la geyn maayo, waxaa la geynayaa xarunta nabad jibidda, godkii jilcooda la geynaya.
waa gartay
waan diidnay oo waxaan ku niri annagu godkii jilcoo meel aan tagi karna ma ahan, meel xataa aan dacwadeenna ka furan karna ma ahan, meel aan doodeenna ka furan karna ma ahan. nimanyahan waxaan rabnaa kiiska loo geeyo meesha dambi baarista dadka u dhexaysa oo maaragtay CID-da in loo geeyan rabnaa. dood badanaa dhex martay, ishortaagaan xataar badanaa nagula sameeyey. markii ugu dambaysay waxaa yimida taliyaha degmada Baynila, gaarigiisa uu noo saaray wiilashii oo eedaysanayaasha ahaa. markii uu gaarigiisa noo saaray, anaguna gaarigaan ka daba raxanay, waxaa nala geeyay CID, mootadina waa la jiiday. waxaa nagula wareejiyey CID-da, waxaa kaloo nagula qaaday wixii laga qoray oo macluumaad ahaana waa lagu wareejiyey CID. markii lagu wareejiyey CID waxaan ku niri hadde waa kaasaa dhibankii annaga dhibanayaalaan nahay, wiilkayni dhibankii mootadii uu lahaa oo lagu dilay dhankaa baan ku qabanay. waxaan rabnaa in sharciga naloo marsiiyo, naloo waafajiyo. waa nagala aqbalay, sidaasaan ku horyaadnay.
haye
kala subaxaa nimiday madaxa dembibaaristan aragnay oo c i d da wuxuu nagu yiri maxkamaduhu waa xiran yihiin, maxkamadihii waxay furmayaan kowda bisha, ninkaana dankiiskiina hayo ninba uu noogeeyay kiiskiina hayo loogu sheegay magaciisa la yihaahdo ayax, nin la yihahdo hadda magaciisa lagu soo koobay wuri dambi kiiska asagaa haya nambarkiisa qorta, subaxaas oo bisha kow tahay baan maxkamad u gudbinaynaa noo imaada.
Waa gartay
sidaas markay tahay kowda duhurnimaan ka tagnay, xala waa ka horyaadnay, xalay maray tahay adiga lixda maqribnimo ayaa waxaan helnay in ka ka socda godka jilcow ay yimideen nabadsugidda kiiskii iyo bistooladii iyo mootadii iyo wiilasha ay kala baxeen c i d da ay ka wateen. Annagu markaa nimida waxaan dhahnay c i d aan saa ka nimid, waxaana la yidhi nimankaas waa la qaaday, nabadsugiddina si aan u aadno iyo qaab aan ula xiriirna annagu ma naqaan, meel aan tegi karna ma naqaan. Marka dhiyow annagu sidaasay naga toonku. Waxaan codsanaynaa dowladda, madaxda dowladda soomaaliyeed, waxaan doonaynaa annagu cadaalad. Annagu markii hore kuma eedayn dowladda dadka dadnaga dilay maxaa noogula soo qaba waayey, laakiin waxaan ku eedaynaynaa cadaalad ka nahay qaabka haddeerna la yeelay markii aan soo helnay dadkii dambilayaasha ahay oo na dhacay nana dilay, soona helnay iyagoo wata mootadii ay wiilkeenna ka disheen oo annagu aan lahayn, iyagoo gacantooda ku wata aan ku qabannay. Markii lagala baxay meeshii anugu malaynayna cadaaladii inay meesha oo xarun u tahay, markii lagala baxay annaga walwal iyo kalsooni daraa nagu dhacday, waxaan u baahanaa marka cadaalad in meeshaas madaxda dowladdu ay farageliyaan, cadaaladna naloo sameeyo. Intaasaan codsanaynaa.
Kaasi waxa uu ahaa nabadoon Saciid Macalin Kuulo, wuxuu u warramayey wariyaheena Maxamed Colaad Xasan. Dhegeystayaal, sargaalka ka tirsan xarunta c i d da ee gacanta ku haya kiiska wiilkan oo magaciisa lagu soo gaabiyey ayax ayaan la xiriirnay, mana uusan beenin jiritaanka kiiskan. Wuxuuse ka gaabsaday in aan loo ogoleyn inuu saxaafadda la hadlo.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku soo qaadanayno afka soomaaliga iyo caqabadaha uu kala kulmay burburka Soomaaliya. barnaamijka waxaa soo diyaariyay Xuseen Braadan, waxaa gacan ka geysatay wariyaheenna Jabuuti Sagal Saciid Farax.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno saamaynta ay dagaaladii sokeeyey ku yeesheen afka Soomaaliga iyo sida uu la jaan qaadi karo afku nolosha casriga ah. Af Soomaaliga ayaa tan iyo markii si rasmi ah loo hirgeliyey qoraalkiisa waxa uu ahaa afka rasmiga ah ee Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed, iyadoo sidoo kalena waxbarashada loo adeegsan jiray. Haddaba burburkii dowladdii dhexe iyo dagaaladii ka dambeeyey saameyn intee le'eg ayay ku yeesheen af Soomaaliga? waxaa arrintaasi ka jawaabaya Saciid Saalax Axmed oo ah khabiir ku xeel dheer luqadda Soomaaliga iyo waxbarashada.
dagaaladii sokeeye waxay saameyn ku yeesheen wax walba oo nolosha bani aadamka la xidhiidha. Haddii aynu xagga afka u eegno, waa tan ugu weyn ama kuwa waaweyn ka mid ah. Kow, af wuxuu ku fidaa oo ku jugtoobaa oo ku kobcaa oo ku sii horamaraa waxa la yidhaahdo barasho, in la barto goobaha waxbarashada oo lagu barto uu si fiican uga socdo. Dagaalkii wuxuu joojiyey barashadii afka, wuxuu kale oo kala qoqobay dadkii isweydaarsiga afka iyo kobciisa ay u kala socday ay uu saameyn lahaa oo uu ku sii kobci lahaa afku uu ku sii xoogaysan lahaa oo mid kale ah. Waxaa ka dhasha dagaalada ereybixinno iyo sarbeebo u gaar ah oo ku salaysan ereygii ama sarbeebtii oraahdii sidii loo adeegsan jiray iyo macnihii ay lahayd mid ka duwan oo wax dagaal la xidhiidha. Dagaal waxaynu ku ogaanaa rasaas baa la ridaa, rasaastuna waa qaraxdaa. Ereyga qarax inta uu noloshii caadiga ahayd soo galay awel waxbaa qarxay baaruudda sida rasaasta iyo bamka qurabuu ku ekaa, laakiinse iminka laynkii lagu dhoofayey oo tahriibtu waa qarxaa. Halkaa lama tegi karo oo laynkii baa qarxay baad maqlaysaa. Waa qarxaa telefoonkii uu dirayey oo tuugada ku dirayey oo uu meel kula hadlayey marka la ogaado laga joojiyo telefoonkii waa qarxaa oo wuu qarxay buu yidhaahdaa si tabane ah weliba waxtar ah marka qofka ganacsi uu ku jiro oo uu wixii u iibsamaan waa qarxday hebel ama heblaayo yaanyadiibaa u qarxday uu dhowaan qaaday ayaad maqli noloshii bulshada way qarxiyaan oo gabadhiibaa laba qarxday baad maqli oo iyaduna dhaqanno aan dagaalka ka sukow hore u jiri jirin in qof laba qarxo oo laba qaraxana aynu macnaheeda garanayno qof meher ku xidhnaa oo nin qabay baa mid kale guursata oo waayuhu ku keenaan markaasaa la yidhaahdaa waa laba qarax jacayl uu ku yimaadaa.
Nolosha casriga ah ayaa isbedelada ay la timid waxaa ka mid ah adeegsiga baraha ay bulshadu ku xidhidhee internetka oo isku xidha Soomaali badan oo caalamka ku baahsan. Haddaba sidee ayay baraha xidhiidhka bulshadu u saameeyeen adeegsiga af Soomaaliga? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya maxamed xasan ciro oo ah qoraa soomaaliyeed oo daneeya arrimaha afka soomaaliga.
Baraha bulshada waxay ku leedahay saameyn anigu hadda waxaan ka arkaa mid wanaagsan iyo mid iyada laftigeedu khatarteeda leh labada dhinacba. Dhinac wanaagsan way leedahay oo waxaa jira dhalinyaro badan, caruur badan oo qoysas soomaaliyeed oo soomaali ah oo aan af soomaali waxba ku baran, jooga wadamo aan soomaali looga hadlin iyo dhul aan soomaali looga hadlin, laakiin haddana ugu yaraan maanta qora akhriyana af soomaali. Dhalinyaradaas marka ilmahaas waxa waxbaray waa bogagga bulshada. Dhalinyaro badan oo waxaa jirta hadda ku odhanaya aniga af soomaaliga waxaan ka bartay baraha bulshada, waxyaabaha lasoo dhigayo ay akhrinayaan waxbay ku jawaabayaan, yacni xiriirka saasihii wixii waa luqad, luqaduna markasta oo qofku xiriir ku sameeyo way u kobocdaa aqoonta u ka leeyahay. Halkaas dhinac wanaagsan weeye, laakiin dhinac kale way jirtaa oo saameyn aho, dee khaladkeediibaa badan oo dadka in badan khalad isaga qoraya oo kusoo daraya matalan shaqal iyo shibanaha ay luqadu leedahay. Inagu af Soomaali guddi baa inoo sargooyey, xeer baa la dejiyey, ilaa inta guddi kale oo rasmiya dowladii sharciyeynayso la helayo wixii guddigaasi gooyeen ayaa ah xeerka rasmiga ah ee af Soomaaligu uu leeyahay. Marka yani dhalinyarada marka iyagoo aan marka xeerarkaas iyo qaabka shaqaladaas iyo wixii si u shaqeynayay afku aan wax aqoona u lahayn bay qorayaan. Taasi marka waxay keenaysaa inay wax badan khalad qoraan. Kii marka iyaga ka bartay wuxuu haysanayaa sidani inay sax tahay, yacni fariinta marka ay gudbi uu laga qaadanayo waxyaabihii khaldanaa ee la qoray baa iyana waxay keenaysaa saameyn kale. Oo hadhu marka waxaad arkaysaa qof marka da'dhexa ah oo isagu weli laakiin Soomaali aan waxba baran, laakiin arrimaha bulshada iyo bogagaas bogaga arrimaha bulshada aada xariif uga, laakiin af Soomaaliga marka soo gaaro heer uu si rasmiya wax ugu qoro isagu ku doodaya inuu sidii qoraya ay sax tahay, dhibkuna wuxuu kasoo bilowday meesha uu kasoo aflaxay oo ahayd baraha bulshada.
Dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ayaa sabab u noqday in Soomaali aad u tiro badan ay noqdaan qurbajoog ku nool dalalka shisheeye. Sahra Jaamac Saalax waxay ka mid ahayd dhalinyarada ku barbaartay qurbaha, haatanna waxay aad u danaysaa horumarinta af Soomaaliga iyadoo xubin ka ah ururka qaliileyda Soomaaliyeed ee Soomaali Ben. Waxaana faahfaahin ay ka bixinaysaa waxyaabaha ay la kulantay markii ay dalka dib ugu noqotay si ay u biirsato aqoonta ay u leedahay afka hooyo.
Malaayiin caruur dibadaha ku nool baan afka ku hadleen, anigaygan English baan wax ku bartay, intii aan aqaano Soomaaliga ahayd wayga luntay. Hadda anigoo weyn oo de islaana ayaan soo noqday oon afkii Soomaaliga aqoon. Marka dadku waxay yiraahdaan af Soomaali wax ku qor, marka ana hadda isku xishooda, hadda anigu waxaan basic ku ahay Garoowe, waxaan isku dayaa inaan af Soomaaliga 60 sanadan maqnaa. Waxaan imid af cusub oo terminology cusub dadku isticmaalayaan, hadalo cusub sida kelmadii hadda soo baxdo ila meereyso iyo boqolaal kaloo kelmadood baa soo baxay oo aniga aan iyo iga dabageey iyo yacni kelmado badan oo igu cusub. Marka anigu hadda waxaan ururiyaa kelmadaha cusub intaan maqnaa 30 sanadan maqnaa afka Soomaaliga kusoo kordhay, afaf yaryar oo reer magaala matalan kelmadu aada aanu la yaabay waxay indhahore waxa weeyaan waxaad siistaa ihtimaam ugu horeysay matal iigu horeysay halkeen ku oran jiray indho hore waa kelmad reer magaal waa markii iigu horeysay wii ka horo baan maqlay kelmada afsuuqi oo aan aad u qurux badnaynaa waa la isticmaalaa khasaariyo faa'iido buu leeyahay.
Warbaahinta iyo saxaafadda ayaa ka mid ah meelaha loo adeegsado af soomaaliga. Burhaan Axmed Daahir waa khabiir dhinaca warbaahinta ah, waxaana uu tilmaamayaa inuu jiro hoosudhac laga dareemayo tayada af soomaaliga loo adeegsado warbaahinta casriga.
Dadkii markii gaxeenna waxaa dhacay in afkii sidii la doono markaa loo adeegsado, qof walba siduu doono ugu hadlo. Ta ugu daran waxay ahayd sidii la doono ayaa markaa loo qoray oo maaragtay xagga internetka iyo meel walba uu galay buugii loogu soo saaray, idaacadihii iyo warbaahintiin ay ugu hadleeno standardka awl. Xarumaha warbaahintu waxay ka mid ahayeen kuriyayaasha afka, hirgeliyaashay ka mid ahayeen afka laga barto erey bixinta sameeya. Laakiin halkaas way isbedeshay markii burburku dhacayo. Qof walba iyo wariye walba iyo xarun walba warbaahinta siday doontay u adeegsa baraha wararka iyo lagu qoro wuxuu ma garanaysaa, ma kala garanaysid waxa laga hadlayaa inay wax jamaca yihiin, wax maaragtay keliya inay yihiin, wax lab inay yihiin, dhedeg yihiin, ma garanaysid. Cidda wax la yeelay iyo kan yeelay ma kala garan karaysid jumladda sida loo dhigo markaad eegto. Marka waa sidii la doonaa maaragtay loo qoraa, in xayawaan laga hadlayo, dad laga hadlayo, ma kala garan kartid. Mararka qaar burbur badan baa runtii soo gaaray, iyadoo dhinaca kalena la oran karo faa'iidooyin badan yaa maaragtay afku dadkeedii qurbahaasi maaragtay dhibaato walbana nicmaa la socota, nicmo kastan dhibaatay leedahay. Marka waxaa jiray in dadkii qaxay ee dibadaha tegay ee soomaalida meel walba tagtay, horta afkii waa u baahay. Marka dunida jaamacado badan iyo wadamo badan oo dunida soomaalidu ay degan tahay, jaamacadooda waxaa lagu daraasayay afka soomaalida, buwaag badan baa la qoray. Cabsidii caruurtii maaragtay wadamada qurbaha gashay loo cabsaday in buugaag badan la qoro aan la qori lahayn xilliga, oo dadkii ay isu xil saareen kaalintii dowladda soo saari jirtay madbacaddii qaranka iyo akademiyada fanku, inay dadkii halabuurka ahay qoraaga ahay ay isu xil saareen si caruurtooda iyo jiilkii dibadda tagay daa'irta loo badbaadiyo. Marka dhinacaasna faa'iiday ka ahayd oo kayd badan oo qoraal baa ka soo baxay iyo cilmi baaris.
Ugu dambeyntii, Siciid Saalax Axmed oo ah khabiir ku takhasusay barista af soomaaliga ayaa rajo fiican ka muujinaya mustaqbalka luqadda soomaaliga.
Laabud inta bulsho soomaaliyeed nooshahay af waa tarma, waana isbedel waa ku dhacayaa. Oo midda kale yaan lala yaabin lugooyinku ama afafku meel qura ma joogaan, sida dadka aan barashada lugooyinka ka warhayni. Waayeelku wuxuu ku oranayaa balday waxaa la leeyahay iyo sida loo hadlayo, iyo waa afkii baa la baabi'iyey. Waa timaadada dambe ee baynu joognay. Waa run, haddii ummaddaasu nooshahay oo ay dhisan tahay oo ay halkaa joogto, weligii afku waa tarmayaa. Laakiinse af wuxuu dhintaa marka laba qof oo iskula hadla afkaa la waayo baa laga saaraa, oo hal qof ama cid la-aaniba aaniba cidiba adeegsan. Marka maasha allah dad malaayiin gaaro geeska afrika ku wada baahsan, dabadii ku baahay wuu tarmi karaa marka laga shaqeeyo. Laakiin mustaqbalkii meesha uu weli ka dhutinayaa ama meelaha waxaa ka mid ah oo madow, haddii aan lagu baahin barashadiisa oo aanu fasal walba oo af soomaali afku wuxuu kala leeyahay mid aqooneed iyo mid adeegsi. Dadka soomaaliyeed waxaanayba kuu garanayn kan aynu ku hadlaynaa, waynu isku afgaranaa waxa la yidhaahdaa afka adeega, waynu ku adeegsanaa nolosha. Afka aqoontuna waa ka duwan yahay, oo hab iyo xeerar iyo sida aada u hadasho waxaad ugu hadasho inaad ogaato oo ay keento oo laxniga laxanka kaga dhowrto waa wax gooniya. Waa af aqooneed oo luga waliba ay labada kale leedahay. Marka barasho la-aantu waa meelaha mugdi uu ku noqonayo barayoorati ama mudnaanta aanu weli gaadhin, oo ummad waliba inta ay gelinayso aanay u awoodin. mustaqbalkana wuxuu madow ka muuqda ayuu yeelanayaa. Laakiinse hay-adaha u dhismay, teknolojiyada hadda u samaysantay, dareenka ka jira, haddii barasho iyo maamulada dadka siyaasiyiinta ahi ay u garan lahaayeen in qofku wadan kuma hormaro af uu bartay, ummadaha adduunka saddexaad oo iminka degdega u kobcay, mid waliba waxay ku gaadhay barashada waxaa degdega horumarka degdega waxay ku gaadhay markay afkeeda ku salayso wax aqoonteeda oo ay ku barato oo horumarkeeda lagu aadiyo oo wax walba lagu saleeyo afka Soomaaligu. Weli dareenada caynkaasa ayaanu helin in hogaamiyeyaasha u arkaya hogaamiyihii dadaalay oo meelo maamuladeena ka mida yiri af Soomaali oo afka maamulka dowladda wax aan ahayn wax laguma qori karo oo mid waliba xagga xeerka way tilmaamantahay, laakiinse kii marka uu wareegtada amarka bixinayay ku bixiyey af Ingiriisi, isagaba dareenkeeda waad garan kartaa. Inta uu yahay oo wareegtadii af Ingiriisi ku soo baxday af Soomaaliga dhiirinaysay oo amrisay in isaga la qoro, waxaad ka garataa derbiyada magaalada iyo ganacsatadu sida ay ugu tumato oo af qalaad iyo erey Soomaaliya oo yaalla dadka ay wax ka iibiyaan ma aqaan oo ay ugu tala galeen in kaasu workshop yahay oo kaasu geerj yahay oo kaasu farmasi yahay oo kaasu maaragtay spare part yahay oo kaasu maaqaan xalaaqad yahay oo kaasu waxay doonaan waa faf qalaada qofka akhrisanaya wax laga gadayaa oo loo sheegayaana waa qof Soomaaliya. Marka ma aynu dhammayn karno, mustaqbalku ma aha mid wada madow. Haddii garashada saddexda wax ee barashadiisa, maalgelintiisa iyo dareenka ogaalka ah ay loo kaco, wuxuu leeyahay mustaqbal fiican.
intaasna dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafna barnaamijkii bandhigga v o a, Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinaya. markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. guddiga doorashada ayaa soo saaray ilaa 10 qodob oo ah shuruudo ku horgudban dhammaan xubnaha ka mid noqonaya xildhibaanada baarlamaanka galmudug ee lasoo xulayo. horaantii toddobaadkan Ahlu Sunna waxay gudbisay 20 xubnood ee baarlamaan goboleedka galmudug ku matalaya. xiisadan cusub caqabad ma ku noqon kartaa dhismaha maamulka galmudug oo in muddo ah soo jiitamayay? waa xubinteena dooda gaaban. waxay ugu marti ah Cabdi Faarax Cilmi iyo Cabdisalaan Xasan Colaad. waxaa jawaabta ku hormaraya Cabdi Faarax.
caqabad way ku noqon kartaa ayaan aaminsanahay shuruudaha lasoo saaray ay soo saartay dowladda ama guddiga u soo saaray oo maamul sameynta galmudug. sababtiisa caqabad ugu noqon kartaa waxay tahay xilligii Ahlu Sunna xubnihii loo diray oo uga mid noqon lahaa xildhibaanada galmudug, markay soo diyaarsatay oo soo magacaabatay ay la timid kadib ayaa waxaa lasoo saaray shuruudahan. taas ayaa caqabada keeni karto.
amaasantahay Cabdiruux aye Cabdisalaam.
waxay ila tahay inaan caqabad inaan ku noqon karin. waxaa loo baahan yahay markii lasoo saaray shuruudahan waxaa loo keenay in la ogaado qofkan xilka loo magacaabayo xilka ma qaban karaa mise ma qaban karo. taas ayaa shuruudaha loo keenay. marka waxay ila tahay ani inaan caqabad inaan ku noqon karin.
Cabdiruux aye
caqabada waxay ugu noqon karaan waxaa ka mid ah in shuruudaha uu guddigu soo saaray in qofka laga qaad imtixaan. qofkani macnaha jaamacadna ma fariisanayo, hay-adna shaqo ma doonayo. waxaa loo soo xulay in uu matalo macnaha ama ururkii ama qabiilkii uu kasoo jeeday oo macnaha soo xushay inuu matalo. mintaasina ma u baahna macnaha wax imtixaan in laga qaado. waa macnaha marka caqabadaha imaan karo ama ay keeni karto waxaa ka mid ah midaasoo kalaa jirto in la yiri qof imtixaan laga qaado. sababta imtixaanka maxaa keenay horta ma qofkan shuruudda oo imtixaan looga qaadaa meesha maba taalabo. haa, waa la soo xulay, cidda loo dirana way keensatay, way soo buuxisay in qof la keensato, qofkiina wuu keenay. marka shuruudaha marka caqabadaha ayadoo macnaha in xilligii loo baahnaa in aan lasoo saaro markii lasoo xulay xildhibaanadii soo xushagal baalkii ahlu sunna lasoo saaray ayaa haddana waxaa kusii jirtabo in oo qofki la yidhaha imtixaana laga qaadaya marka taas ayaa ugu weyn ciqaabada aaminsanaan
ay cabdisalaam
waxay ila tahay walaalkii soo sheegay wuxuu ku yiri ii sheegay qofka marka imtixaanka laga qaadayo hay-ad mu imtixaan ugu leeya hay-adda imtixaankeeda waxaa in looga qaado waxaaba ka culusba ninka in qofka in imtixaan laga qaado bulsho dham aa la rabaa inuu metelo oo ii sheegay meel degan aa la rabaa horumarinteeda qofka la keenayo inuu horumarinta ka shaqeeyo deegaanka maxaa ka imaan karo ka shaqeeyo marka waxaa la rabaa qofka waxyaaba badan imtixaan lagu qaadaya meelo badan laga fiirinaya qofkan mental illness muqdo ii sheegay ama maskaxiyan ma u jiran yahay ilaahay ku mudiidaan hadaa ma caafimaad qabaa dhibaato hore muu soo sameeyey marka qofkan waxa imtixaanka looga qaadaya waxay tahay in la ogaado dhinac kastaba jismiyan iyo maskaxiyanba in imtixaan laga qaado qofkaa ma mateli karaa xildhibaan ma noqon karaa laakiin haddii layska keeno oo iska soo galo meeshii dhibaata ka dhaceysa waxa laga sida reglabeed ka dhacdo kale maalin wax laga yaba xildhibaanadu iyo fadhiyo wadashiro kala hataa inuu ii sheegay oo wii bonus hubo kale iska adeegsado marka waa la baaraya qofkan saas imtixaanka loogu qaada marka waxay la tahay shuruudaas imtixaanka looga qaada qofka inay tahay in lagu ogaanayo caafimaadkiisa waxqabadkiisa waxaa laga yaabaa kaleeto inuu ii sheegay dembiilo dhowr qofood oo kale inuu macnaha qofkan dembi usoo garay inuu treason yahay khiyaano qaran oo kale soo sameeyey marka waxyaaba badan ogaanaysa dowlada si loo helo ii sheegay maamul saxa loogu dhiso ii sheegay galmudug
ay ma ka waran sharaxaada uu bixiyay cabdisalaam
waxaan u arkaa sharaxaadaas sharaxaad khayaali inay tahay ma jirin maamuladii hore oo horey maamulka lagu soo sameeyey xildhibaanadii ay soo saareen ma jirin wax imtixaana dowladda federaalka xildhibaanaha lasoo saaray ma jirin wax imtixaana maamuladii ka horeeyey ma jirin wax imtixaana oo la hor dhigay xildhibaanada in marka la hor dhigo in galmudug in xildhibaanadeeda la yihaha imtixaana laga qaadaa waa caqabad loogu dan leeyahay dad gooniya loogu dan leeyahay ayadoo awalba imtixaan la keenay shuruudahan xilligii loogu talagalay kadib dhacay oo markii ahlu sunna ay dadkii soo diyaarsatay kadib la yidhi shuruudahan la keenay haddana imtixaan la qaadaa meeshaan dugsina ma la fiirisanayo imtixaan jaamacadda ma loo fiirisanayo marka dowladii ama maamuladii ka horeeyey ama dowladda federaalka intaba waa loo sameeyey xildhibaano wax imtixaanana ma jirin marka tan waxaan u aragnaa ujeeddo gooniya caqabad in lagu yahay maamulkaas bulshadaas loo samaynayo caqabadaas ugu weynne waxay ka socotaa dowladda federaalka sida ila taanay
ay cabdisalaam
bismillah waxyaabaha kamida in imtixaanada la qaado oo ii sheegay shuruudaha lasoo qoray waxaa kamida shuruudaha waxaa loo soo qoray waxyaaba badan baa la ogaanayaa waxaa lagu ogaanayaa haddii ii sheegay labaatanka xildhibaan la yihaahdo qabiil lahaay lix xildhibaan ee ahlusun ee kasoo qoroto ishe saddex xildhibaan ama afar xildhibaan waxa waa ii sheegay meeshii qalad badan baa dhacay marka imtixaanka naftiisa waxyaabo badan baa la rabaa in la xaqiijiyo la ogaado qofkan markii ii sheegay hal qabiilna laga soo qoro lix xildhibaan hal qabiilna laga soo tago hadhow waxay imaaneysa lixdan sagaalka xildhibaan oo soo hartay in ii sheegay awood qeybsi laga waayo marka waxyaaba badan baa la hubin imtixaanka naftiisu ma ahan in ii sheegay meelo si khayaali loo qaada ee waxaa la ogaanayaa markii qofkan la ogaado imtixaankii laga qaaday oo wuxuu yahay la ogaado waxaa la ogaanayaa familigu kasoo galay intuu kasoo galay qofkan marka waxyaaba badanaa la rabaa in la hubiyo marka waxay ila tahay aniga shuruud in dadka waxaa kala reebo waxaa la yidhaahdo sharciga in marka waxay ila tahay waxa loo soo qoray oo loo keeno shuruudahan loo keeno waxay tahay dadka inuu sharcigu kala reebo si loo ogaado si hadhow aan laysugu soo laabanin oo familigee mase ishi qoyskee a xildhibaan waayay ama qoyskee helay sidan u imaanay ayaa waxaa la rabaa in loo qaado waxa la yidhahdo imtixaanka
cabdisalaam wuxuu leeyahay si loo hubiyo habqaybsiga beelaha dowladdu tallaabada ay qaaday waa in la ogaado qofka meeshuu ka imaanayo
horta tan iyo isma lahaan middaas oo hadda walaalkii uu sheegay iyo imtixaanka isma lahaan ahlu sunno urur ahaan ama ahlu sunno ahaan ayaa waxaa loogu dar loo siiyey labaatan xubnood loo siiyey labaatankoodi xubnood kama soo qulin qabiil urur ahaan ama sunno ahaan ayay ku sukansadeen macnaha marka tii qabiilkan waa gooni waxay lahaayeen ayadana gooni waaye guddiga ayaa u qoondeeyay marka hore sunno in ay la imaato labaatan xubnood la imaato labaatankaas xubnood sunno si doontaa ku keensata ayada marka in oo markii ayada sunno ay soo diyaarsatay labaatankoodi xubnood kadib imtixaan la yidhaha haddana la yidhaha oday dhaqameedkiisa oday dhaqameed sunno shaqo kuma lahan waa urur qabiilna shaqo kuma lahan qabiilna ma la dhihi karo afara kasoo gasha qabiilna waxba kama soo gelin iyo qabiil laguma qaybsan iyo lama dhihi karo sunno magac ahaan ama sunno ahaan ama urur ahaan ayaa waxaa loo siiyey labaatan xubnood labaatankoodi xubnoodna way soo diyaarsadeen midda kalene haddana maba aqoonsano in gudigan sunno maba aqoonsano gudigan maamulnimada galmudug ma aqoonsano sunno marka in macnaha oo xilligan ayadoo macnaha loogu dan leeyo sunno in loogu jimina ayaa waxa loo keenay shuruudahan xilligan xillig loo baahnaa intii laga dibdhigay ayaa hadda la keenay marka waxaan dhigi karaa aniga caqabada ugu weyn waa maamulka gudiga maamul samaynta galmudug oo dowladda federaalka dib u galo ayaa caqabadan ka socota aaminsan aniga
haye absalaan
waxay ila muuqataa haddii shuruudaha meesha laga saaro laba qofood isla dhalatay ayaa waxa soo wadagalayaan kursigii ii sheegay baarlamaanka waa laba qofood hooyo aabe isku dhaleen aa soo wadagala marka si laba qofood isku dhalad hooyaba isku dhalan inay kursigeen u soo wada gelin waa in la helaa waxyaabo xadid sababtoo ah haddii 20 ay soo sheegay ahlusun ay qaadato 69 kalaatana baalihi deganaa gobolka loo qaybiyo waxa laga yaabaa in baalihi gobolki meeshii deganaay 69kii oo ku yaraado oo liraha lagu soo dooro marka caqabad waxay keenaysaa in 69 maashi laga rabay ee sheegay maamulka ee keensadaan wax la yiraahdo 80 qofood 20 marka lagu darana maashi ay dheer noqoto marka waxay ila tahay in ii sheegay waxay ila tahay in shuruudas wax badan bay xadidaysa waxayna xadidaysa si beelaha dega gobolka ay ii sheegay wuxuu helaan waa in ii sheegay dadka midka waa in dadka laga soo dhaxwalaa wax liyaado imtixaan laga qaadaa ku waxa kale oo loo qaadayaa ii sheegay waraaqaha shuruudaha lagu soo waxa kale imtixaanka loo qaadayaa waxa la rabaa horena aan soo sheegay inuu qofku uu ogaado qofka la ogaado qofkan muxuu yahay gobolka maga soo jeedaa ilaahay ku midiidana tahay ma yahay ii sheegay qof ma yahay qof oo maskaxiyan caafimaad qaba ma yahay qof ma yahay bulshadii oo markuu booska soo golo qofkan si hadhow in hala bedelo ama lagu noqon lahay waxa waaye baarlamaanka in macnaha la keelo bedelaa way iska dhibaadan tahay marka waxaa fiican in imtixaan laga qaado lana ogaado qofka meesha ma u dhashay ma caafimaad qaba guud ahaan ma u qalmaa bulshadan ma metili karaa ma hormari karaa ishee reer galmudug ma hormari karaa qofka meesha la keenaa saas ila
muuqata aye cabdidux
horta ninkan walaalkay maanta wuxuu ku soo celcelinayaa shuruudaha waxaa loo qaadaa in qofka la hubiyo horta qof waaran oo maskaxda looga jircid horta meel keeni maba jirta marka hore marka labaad sunno qabiil ma aha mar labaad uu celinaa walaalkay sunno qabiil waxa kuma soo xulin waa urur xubna lagu heshiiyey ayada iyo maamulka oo gudiga maamul samaynta iyo dowladda federaalka ay ku heshiiyeen ayaa waxaa lagu siiyey 20 xubnood marka qabiilna shaqa kuma lahan oda dhaqmeedna shaqa kuma lahan sunno ayaa la siiyey 20 xubnood oo gudigii maamul samaynta iyo dowladda federaalka iyo sunno intaba ay isla ogyihiin ayaa loo qoondeeyey wayna soo xusheen mid xubnahoodii marka in la yiraa xilliga oo sunno ciid keensataa la keenaa in caqabad sunno loogu dan leeyahay horta way iskaga muuqataa midda kale shalay sunno xiflad ay ugu talagashay in macnaha lagu soo dhaweeyo xildhibaanada iyo xubnihii la siiyey oo xiflad ay dhigatay ayaa intii la bedelay waxaa dhahay siyaasada looga hadlayay mucaarada ay ku ahayd bahalkii aan la balnadin shalay aan la joojiyey intii ciidan loo diray la joojiyey marka sunno in mar walbaba la beegsanaa oo macnaha mar walba meesha macnaha la yiraa marki laisku soo dhawaadaba dowladda federaalka iyo dadkan macnaha maamul samaynta gudiga maamul samaynta oo dowladda federaalka dib u galaa inay ka dambeeyaan way iska muuqataa mar walba in macnaha arrintay kala furfurayaan marka caqabada ugu weyn ama ummaddaas reer galmudug oo inay wax maamul hesho ama ay kala dambeyn hesho ama ay hor u dhaqaaqdo caqabada ugu weyn ay ku fadhiiso dowladda federaalka
ugu dambeyn casilaan
walaalka aad u maasan yahay wuxuu noo sheegay inuu yahay inay tahay qolada liyaa sunno inay qabiil ayna ahayn sunno yemanna kama imaan etuubiyana kama imaan meel dheerna kama imaan waa dadkii gobolka iisha ka soo jeeda ayaa magaca sunno la baxay marka walaalka hortaas waxaa rabaa inuu ogaado mid kale waxaa rabaa marka la rabo meeshaan in maamul loo sameeyo waxaa la rabaa shuruudo adag macnaha waxaa la rabaa in horumar si loo gaaro maamul wanaag loo helo in ii sheegay dad wanaagsan oo caafimaad qabo oo meesha bulshada hormari karo oo matili karo oo dhinac walba ka hormari karo social ka hormari karo macnaha economic dhaqaal ahaan ka hormari karo siyaasad ahaan ka hormari karo waxbarasho ahaan ka hormari karo in la keeno marka imtixaanka nafsi waxa loo qaada qofkan heer intee ugu ka faansan yahay barnaamijka dowladnimada saasoo imtixaanka loo qaadaya marka ana waxay la tahay shuruudahaas inay ii sheegay sunno ay kama soo horjeeda inuu sunno ma diidanin laakiin waxaa ogolahay in macnaha shuruudahaas dadku ka bixi karo oo waafaqsan ay isaga sunno ay la timaado
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane ayaad dhegaysanayseen dhegaystayaal. Markaan ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen,
si wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegaysanaysaa meel kastood caalamka ku sugan tihiinba, kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyadu waxyaabaha ay qoreen. Waxaa si wada jir ah idinla socodsiinaya Sahra Cabdi Axmed iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
aynu ku bilownay Cabdixaafid oo wargeyskada Washington Post ayaa waxa uu qoray warbixin ku saabsan go-aanka maxkamad ku taalla dalka Sacuudi Arabiya ay uga baryey shakaaliye sare oo ku dhow dhaxal sugaha Maxamed bin Salmaan inuu ku lug lahaa dilkii Jamaal Khashoggi oo la kulmay cambaareen caalami ah, iyada oo lagu qeexay ka been sheegid cadaaladeed balse helay taageerada Mareykanka. Shan qof ayaa waxaa la sheegay in dilkaasi lagu xukumay ayna ka dambeeyeen ama ku lug lahaayeen dilkii wariye Khashoggi, halka saddex kaleetana lagu riday xukumo xabsi oo marka la isu geeyo gaaraya 24 sano.
Sahra, sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa waxa uu go-aanka ku qeexay tallaabo muhiim ah oo lagula xisaabtamayo kuwii ka dambeeyey dilka. Waxa aanu yidhi waxa aanu ku cadaadinaynaa daahfurnaanintaasi ka badan iyo inay qof walba la xisaabtami karo. Hase yeeshee, go-aanka maxkamadda ayaa waxaa dhaleeceeyey Turkiga oo ku qeexay natiijo fadeexad ah oo beri yeeshay kuwii soo diray dilayaasha oo ay ula jeedaan Maxamed bin Salmaan.
Riyaad ayaa waxa ay ku qeexday dilkii Khashoggi inuu ahaa howlgal fallaago oo dhaxal sugaha uusan wax kaalina ku lahayn. Hase yeeshee, CIA-da Mareykanka iyo ergega gaarka ee qaramada midoobay Agnes Callamard ayaa si toos ah ula soo xiriiray Maxamed bin Salmaan dilkaasi eedeyntaasi oo si daran ay u beenisay boqortooyada. Agnes ayaa waxaa sidoo kaleeto uu go-aanka maxkamadda ku qeexay mid aan u dhoweyn cadaalad uu helay Khashoggi.
Wargeyska elektroonika ku soo baxa ee la yidhaahda Face to Face ayaa warbixin ay ka qoreen waxa ay cinwaan uga dhigeen Soomaaliya oo dagaalla gashay ayixii iyada oo la shiilayo bariisna lagu cunayo. Wargeyska oo warkiisa si wata ayaa sheegay kadib markii ayixaasi uu xaalufiyey beerihii dadkii beeraleyda ahaa iyo dadweynihii ay tala saaray ku caddaatay. Soomaalida degan qaybo ka mid a deegaano ku yaala bartamaha Soomaaliya ayaa u fakaray waxa ay bilaabeen in ay shiilaan oo ay bariiska ku darsadaan.
waa sidaasi Cabdixaafid oo waxa wargeyska oo warkiisa sii wato uu leeyahay nin ka mida dadkii cunay ayixii la shiilay ayaa waxa uu sheegay in dhabarka oo xanuunaya muddo dheer uu haatan amaba iminka dareemayo in uu soo wanaagsanaanayo, halka uu sidoo kaleetana yiri dhiiggiisa oo kacsanaa waaba uu degay. dadka qaarkood ayaa ka codsaday hoteelada cuntada laga cuno in ay ku daraan ayaxa liiska cuntada ay kariyaan. hay-adda cuntada adduunka qaramada midoobay ee FAO waxa ay sheegtay in xaalufka ayaxan uu geystay uu gaarayo deegaano badan oo ka baxsan Soomaaliya, waxayna ku taliyeen in degdeg wax looga qabto.
Sahraay, wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain ayaa waxa uu daabacay warbixin uu cinwaankeedu ahaa in ay dhici karto in dalalka Ingiriiska, Maraykanka iyo Faransiiska lagu soo oogo dacwad ah inay qayb ka yihiin dagaalka lagu leeday ee ka socda dalka Yemen. dowladaha reer galbeedka ah ayaa lagu haystaa in hubka dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka ay ka iibiyeen u yahay hubka ay u isticmaalaan dagaalka Yemen. baaritaan haddaba Sahraay ay samaysay qaramada midoobay ayaa waxaa lagu sheegay oo lagu baaqay in dhinacyada isku haya Yemen aan dhammaantood laga iibin hub siba yidhaahdeen loo joojiyo dhibaatooyinka bani aadamka ka dhanka ah ee lagu hayo dadweynaha Yemen ee la baabiyey.
qolada baaritaankaasi sameysay waxaa Cabdixaafid oo ay sheegeen in hubka laga iibiyo dalalkaasi ay qayb weyn ka yihiin dhibaatada haysata shacabka reer Yemen. waxaa kale oo ay sheegeen in dadka reer galbeedka ah ay ku jiraan dembiyo taageerada ay siinayaan Sacuudiga, halka Iran ay mas-uul ka tahay ayaa la yiri taageerada ay xurtiyinta siiso. mana jiraan ayay yiraahdeen koox ay gacmahoodu nadiif yihiin dalalka ka qaybka ah dagaalkaasi ayaa la yiri. warbixinta oo warkeeda sii wadata waxaa lagu eedeeyey in weerarada cirka ee Sacuudiga iyo xulufadiisa ay ku qaadaan Yemen inay ku dhintaan dad badan oo shacaba, sidoo kaleetana ay ku adkaato dadkaasi inay helaan cunto iyo biyo nadiifa. dhinaca kale, xurtiyiinta madaafiicda ay ku garaacayaan magaalooyinka meelaha ay shacabku degan yihiin ayaa waxaa la sheegay in caruurta ay u isticmaalayaan dhinaca kaleeto askareen.
isla wargeyskaasi ayaa sahray warbixin ay qoreen ciwaankeedu waxa uu ahaa gabadha yar oo hore quruxda ugu tartantay dalka Britain oo xabsi loo diray kadib markii 5.30 lacagta Ingiriiska ah ay u dirtay nin jihaad aloose ahaa. Gabadhan oo magaceeda la yidhaahdo Amaani Nuur ayaa internetka looga meheriyey nin dagaal kaga jira dalka Suuriya, qorshuhuna waxa uu ahaa sida uu wargeysku qoray inay u dhoofto. Gabadhan oo 22 ah ayaa lagu helay dembi ah inay dhaqaale siisay urur argagixiso ah taageertayna koox jihaad aloosayaal ah. Nuura 18 bilood ayaa la xidhay, halka saaxiibadeedna lagu xukumay 17 bilood. Iyadana waxaa lagu helay dembi ah inay ku maslaxday amaba ay ku hanuunisay inay lacagtaasi dirto. Booliiska magaalada Manchester ayaa sheegay in labadan gabdhoodba ay aaminsan yihiin fikir xagjir ah una muujiyeen taageero kooxda ISIS iyo ururka Xayaa Taxriir al-Sham.
Waa tahay Cabdixaafid oo gacanteeda waxaa ku soo dhacay wargeyskada Washington Post. Warbixin uu qorayna wuxuu ku sheegay in dowladda Mareykanka ay dib u soo celiyeen danjirahoodii u fadhiyay dalka Zambia kadib markii muran uu soo kala dhexgalay labada waddan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay inay aad ula yaabeen markii dowladda Zambia ay ku wargelisay Mareykanka in aysan la shaqayn karin safiirkooda Daniel Futi. Dhinaca kalena wargeyska kasoo baxa dalka isutaga Imaaraadka Carabta ee Khaliij Times ayaa waxa uu qoray warbixin ku saabsan nin dhalinyaro ah oo Afrikaan ah oo magaalada Fallujah ah maxkamad ku taala lagu soo saaray halkaasi kadib markii uu duuliyay diyaarad aan duuliyo lahayn. Wiilkan ayaa lagu eedeeyay inuu duulimaadkaasi gaarsiiyey joog aad u sarreeya oo aan la ogeyn isaga oo aanan xataa fasax u haysanin.
Haddaba sahray booliiska magaalada Fujairah ayaa wiilka kiiskiisii waxa ay u gudbiyeen xeer ilaalinta, laakiin haddaba qosolku waxa uu yimi markii ay maxkamaddu su'aalo la xidhiidha duulimaadkan weydiisay ayaa waxa uu sheegay in aanu sharcigaba jabin oo uu ka shaqeeyo tukaan lagu iibiyo diyaaradaha lacaabka ah oo uu iibsanayay diyaaraddaasi u tijaaminayay una duuliyey diyaaraddeena meel aanu filayn oo joog sare ah ay sahray gaadhay. Kiiskii ayaa dib loo dhigay dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa dhowaan waxa ay wax ka bedeshay sharciyada diyaaradaha aan duulimaadyada. Kiiskii ayaa dib loo dhigay dowladda isutaga Imaaraadka Carabtana dhowaan waxa ay sharcigii ka bedeshay duulimaadyada diyaaradaha aan lahayn duuliyaha iyo jooga la gaarsiin karo. Ilaa iyo iminka 8,820 qof ayaa waxa ay sharciga sahray u haystaan duulista diyaaradaha aan lahayn duuliyaha ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta. Intaasina dhegeystayaal, waxaynu kusoo gabagabelinaynaa barnaamijkeenii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen
ee caalamka iyo Soomaaliyaba ku saabsan. Intaynu barnaamijkan mid lamida toddobaadka soo socda aad la kulmi doontaan waa anigoo Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo dhammaanteenba idin leh
sidaas iyo nabaad
galiyo.
barnaamijkii wargeysyada Cabdixaafid iyo Sahra aanu intaasi ku dhaafno halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeyneynaa guud ahaan idaacaddeennii habeenimo. Waxaad ina socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono, nabadgelyo.
Shaiwan Udiyai Andar This program has come to you from the Voice of America, Washington.